Roman, capitolul 1, versetul 28. Și vom trece în capitolul 2 până la versetul 11. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite, și astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Amin. Și robul lui Dumnezeu Samuel a zis: vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Am început să vorbim despre pocăință și n-am epuizat încă subiectul. Am văzut în mod fundamental ce-i pocăința. Pocăința începe cu sinceritate față de tine însuți. Acolo începe pocăința. Când capeți capacitatea să fii sincer cu tine însuți. Să nu te mai amăgești pe tine. Să nu te mai minți pe tine că tu ești cum trebuie. Pocăința începe în momentul în care, fiind sincer cu tine, Te uiți și vezi în câte locuri nu procedezi bine și nu ești bine în tine însuți, în atitudinile tale, în gândurile tale, în faptele tale. Ți-ai făcut așa o cercetare a întregii atitudini și a întregii vieți și te îngrozești de ce vezi. Asta e baza pocăinței. Pocăință însemnează că în momentul în care le văd toate astea, nu mai arunc vina pe nimeni. Noi așa am fost învățați, să blamăm pe alții. Sunt ce sunt pentru că părinții mei au fost poate alcoolici. Sau sunt ce sunt pentru că eu n-am condiții de viață. Sunt ce sunt pentru că sunt în România, nu sunt în America. Că dacă aș fi în America, aș fi o mai bun. Și îți spun eu, n-ai fi mai bun. Sunt ce sunt pentru că sărac. N-am condiții de viață. Trăiesc într-o societate coruptă. Sau sunt așa de fire iute, asta e temperamentul meu, sau am patim care mă robesc, n-am ce face. Și arunci vina pe oricine și pe orice, dar tu nu ești vinovat. Asta e atitudinea de nepocăință. Când, chiar dacă vezi lucruri neplăcute, nepotrivite în viața ta, dai vina pe altcineva sau pe altceva. Pocăința însemnează că nu mai dau vina pe nimeni, ci zic, eu sunt responsabil de atitudinile mele, de faptele mele, de patimile mele, de lenevia mea, de lipsa mea de organizare, de lipsa mea de seriozitate, de superficialitatea mea, de neglijențele mele, eu sunt de vină. Nimeni altul, eu răspund. Asta e pocăința. Pocăință însemnează să le văd, să-mi iau răspunderea și să le urăsc cu toată ființa mea. Și să doresc cu toată ființa mea să fiu altfel. Și cu atitudinea asta de ură față de ce văd rău și cu dorința înflăcărată să mă schimb, mă duc înaintea lui Dumnezeu și spun, ai milă de mine, păcătosul. Pentru că mă văd, nu sunt vrednic să stau înaintea ta, nu am nimic cu care să mă recomand ție, n-am nimic care să-ți aduc să zic, uite ce bun e în mine. Pocăință însemnează să vii în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, cu această atitudine. Pocăința este hotărârea categorică de a o rupe cu acel fel de a fi și de a intra cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt într-un nou fel de viață. Pocăința este dorința de a repara tot ce am stricat prin comportamentul meu rău și de a zice, Doamne, oricât mă costă, repar tot ce am dăunat altora. Aceasta e pocăința. Mergem un pas mai departe să mai vedem câteva aspecte acestui fenomen numit pocăință. Apostolul Pavel face o radiografie a societății din vremea lui. Și când am citit din capitolul 1, la versetul 29 încolo, descrierea lumii de atunci, Era lumea cea mai diferită de asta de azi? Aceeași corupție, aceeași ticăloșie, aceeași păcătoșenie. Și Apostolul Pavel, care cunoștea inimile și mințile oamenilor foarte bine, știa că imediat noi când vom citi lista aceea vom zice, băi, bine le-o zice. Ce descriere a corupției de astăzi! Și Apostolul Pavel zice, da, dar și tu ești parte din ea. Ai grijă, nu-i judeca, nu-i condamna, pentru că și tu faci aceleași lucruri. Și când zici, bine le-o spune, tu te judeci pe tine, tu te condamni pe tine. Și Dumnezeu zice, foarte bine, ți-ai dat verdictul tău. Și de acum încolo, apostolul vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Toată discuția în capitolul 2 este de judecata lui Dumnezeu. De exemplu, versetul 3. Crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Și versetul 16, care încheie discuția aceasta. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Discuția este în contextul acesta că va veni o zi când Dumnezeu va scoate la iveală toate faptele noastre. Dragii mei, până acum în generația noastră nimeni nu s-a gândit că va veni o vreme când se vor înregistra și vorbele oamenilor, se vor înregistra și imaginile. Și acum începem să înțelegem că se pot înregistra și se vor putea înregistra și gândurile. Tot mai mult oamenii de știință percep că dacă noi putem înregistra pe peliculă sau acum digital, există mecanisme ale lui Dumnezeu care înregistrează totul. Unii au o bănuială că pietrele înregistrează exact cum înregistrează computerele. De aia spune Domnul Iisus că pietrele vor striga. Oricum, e clar acum că dacă oamenii au mecanisme de înregistrare, cu atât mai mult are Dumnezeu mecanism de înregistrare și El înregistrează tot. Și vorbele noastre și faptele noastre, dar cei mai sinistru, înregistrează gândurile noastre și atitudinile ascunse ale inimii. Și acum imaginați-vă ziua aceea când vor fi ecrane și când viața fiecăruia dintre noi va fi pusă public pe ecran. S-o vadă toată lumea. Așa ceva va fi la judecată. Când tot ce s-a înregistrat se arată. Să se vadă tot ce ai făcut în taină și tot ce ai gândit și toate urile inimii tale și toate răutățile inimii tale, că toate vor fi scoase și puse pe ecran. Nu-i de speriat? Până acum ne era greu să credem că e posibil. Vă rog, frați și surori și prieteni, să nu mai ziceți că nu-i posibil, că e posibil tehnic, omenește, dar apoi la Dumnezeu. Și în toate astea, Ce ne spune Apostolul Pavel este următorul lucru. Disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Dumnezeu are bunătate, îngăduință și îndelungă răbdare. Și are bogăție de bunătate, bogăție de îndurare și de îngăduință. Și în momentul în care noi auzim că Dumnezeu e bun și Dumnezeu e îngăduitor și îndelung răbdător, zicem, păi atunci îmi pot permite orice. Și am auzit chiar discuții ale unor credincioși care ziceau, oare cât pot întinde corda? Oare cât mă pot juca cu răbdarea asta lui Dumnezeu? El e îndelung răbdător, mă înțelege și mă iartă. Și noi facem din bunătatea lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, prilej de mai multă păcătuire. Asta facem noi. Pentru că am aflat că e îngăduitor și e bun, atunci zicem, ne putem permite să facem orice. Și Apostolul Pavel întoarce lucrurile, zice, nu vezi că nu de aia e îngăduință și bunătate și îndelungă răbdare, ci pentru că îți mai dă timp de pocăință. Dumnezeu zice, hai să-i mai dau spațiu, hai să-i mai dau timp. Poate își vine în fire. Poate ajunge să vadă că nu-i bine acolo ca fiul risipitor. Poate se întoarce. Bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dar problema ta este că inima ta îi împietrită și nu vrea să se pocăiască. Așa spune mai departe. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. E ironie în asta, că noi ar trebui să ne adunăm comori în cer. Și Domnul Iisus ne spune, adunați-vă comori în cer, îmbogățiți-vă acolo la Dumnezeu. Dar tu ți aduni o comoară de mânie, care se va dezlănțui asupra ta în ziua judecății lui Dumnezeu. Ce acumulezi tu la Dumnezeu? Comori care să-ți aducă răsplata lui Dumnezeu? Sau tu ți aduni o comoară de mânie. Acum, vreau să facem aici ceva care e important să înțelegem. Mântuirea noastră e prin credință, prin har. Eu sunt mântuit pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. A murit în locul meu pe cruce. Eu sunt mântuit pentru că harul acesta lui Dumnezeu mi-a fost dat mie când Domnul Iisus a venit în inima mea. Eu mă duc în cer, nu pentru că am făcut ceva bine, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Faptul că eu mă duc acolo se datorește faptului că El m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. N-am niciun merit pentru a fi mântuit. Mântuirea mea mi-a lucrat-o Domnul Iisus și eu doar am primit-o ca un dar. Dar acum ascultați foarte bine. Toți vom fi judecați, inclusiv credincioșii. La ceea ce Apostolul Pavel numește în 2 Corinteni 5:10 scaunul de judecată a lui Hristos. Și Pavel spune acolo, dacă se desface casa noastră pământească, avem o casă în cer la Domnul și ne place mult mai mult să ne ducem acolo, dar căutăm să-i fim plăcuți când ajungem acolo, pentru că toți va trebui să stăm la scaunul de judecată ca să ne primim răsplata pentru binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup. Judecarea noastră se face pe bază de fapte. Hai să repet așa. Mântuirea noastră e prin credință și pocăință. Mântuirea noastră e pe baza ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Judecata noastră e pe bază de fapte. Asta trebuie să înțelegem. Și tot Noul Testament, până pe ultima pagină, pe ultima coloană din Biblie, ni se spune de către Domnul Iisus, Apocalipsa 22:12, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Judecata e pe bază de fapte și răsplata fiecăruia e după faptele lui. Cum vine asta? Mântuirea e prin credință și judecata e prin fapte. Cum vine asta? E foarte simplu. Tot Biblia ne face să înțelegem ce este credința. Iacov, în Iacov 2, de la 17 încolo, ne spune: credința fără fapte e moarte. Arată-mi credința ta din faptele tale. Haideți să vă dau un exemplu. Să presupunem că vii în gară, ești acolo pe unul din peroane și mă vezi pe mine la geam într-un tren și mă saluți și spui: frateță, unde mergeți? Păi mă duc până la Oradea. Și tu te uiți și: frateță, ăsta e rapidul de București, v-ați urcat greșit. Și eu zic: mulțumesc, cred. Dar stau mai departe la geam. Ce faci tu? Zici: frate-ță, sunteți în tren greșit. Te cred. Zici: frate-ță, nu mă crezi. Păi dacă mai crede, ce ai face? Ai sări repede să-ți iei valiza și repede să fugi în trenul bun. Credința adevărată te pune pe jar și te împinge la acțiune. Cel mai bun o definește Apostolul Pavel în Galateni 5:6, când spune: în Hristos contează un singur lucru, credința care lucrează prin dragoste. Credința care lucrează. Sau cum se spune despre Avraam: prin credința Avraam a ascultat și a ieșit din orașul lui și s-a dus unde i-a spus Dumnezeu. Prin credință Avraam a ascultat. Iată de ce în Romani capitolul 1, versetul 5, Apostolul Pavel spune: fraților, mie Dumnezeu mi-a încredințat o misiune, să aduc neamurile, națiunile pământului la ascultarea credinței. Și noi trebuie să întoarcem cuvintele astea după limba noastră, după gramatica noastră și să spunem: să aduc neamurile la credința care produce ascultare. Prin credința Avraam a ascultat. Credința care produce ascultare. De-aia o explică în Roman 15:18, nu vreau să mă laud cu nimic cu altceva decât cu faptul că Domnul Iisus a lucrat prin mine să aducă neamurile la ascultare de El. Credința adevărată te face un alt om. Credința adevărată produce în tine un nou fel de viață. Credința adevărată se manifestă în fapte, de aceea Domnul Iisus spune: nu după credința lor îi veți cunoaște. După roadele lor îi veți cunoaște. Când ne va judeca Dumnezeu, nu va zice, hai să văd cât ai crezut. Ci va zice, hai să văd în ce s-a manifestat credința ta. Pentru că credința ta eu o văd în faptele tale. Credința ta, de ce natură o fi ea, de ce tărie va fi ea, credința aceea se vede în modul tău de viață. Aceasta este baza judecății lui Dumnezeu. Apostolul Pavel merge în continuare și mai spune două lucruri care ar vrea să fie pentru a întregi subiectul. Sunt două feluri de oameni. Unii caută slava, cinstea și nemurirea prin stăruința în bine. Două lucruri îți definesc viața ta. Ce cauți și cum trăiești. Primul lucru care îți definește existența ta este ce cauți tu în final. Care-i scopul ultim al existenței tale? Pentru ce trăiești? Sunt oameni care și-au făcut din slavă, cinste și nemurire scopul căutării lor. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că m-a inspirat, de l-am rugat pe fratele Sami să ne facă mărturie. Și atât de mult aș dori să văd pe toți tinerii că gândesc așa cum a gândit omul acesta când era în Suedia, când era într-o țară, una dintre cele mai avansate și mai prospere din lume, siguranță cea mai prosperă în Europa. Și când a zis, Dumnezeu mi-a zis, caută mai întâi împărăția mea, du-te acolo unde te vreau eu. Și nu i-a fost destul că a venit înapoi în România, ci s-a dus într-unul dintre cele mai sărace sate din Bucovina de Nord, în Ucraina. De ce? Pentru că a decis să caute împărăția lui Dumnezeu, să caute voia lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte de ziua când am ajuns în Anglia în 1969, atunci să fi scăpat de sub Ceaușescu și să fi scăpat de cum. Și în clipa următoare o voce era acolo, dar n-ai zis tu că tu mi-aparții mie și că pe tine nu te interesează decât unde te vreau eu. Tu nu ești liber să alegi. Tu mă întrebi pe mine unde te vreau. Așa ai, Doamne. Și așa vreau să rămân. Unde mă vrei tu? Înapoi în România. Să trăiți, majestate. Acolo mă duc. Pentru că un singur lucru mă interesează în viață. Voia. Nimic altceva. Că dacă eu fac voia ta, sunt mai deștept de 1000 de ori decât dacă fac voia mea. Că voia ta pentru mine e de 1000 de ori cel puțin mai bună decât voia mea pentru mine. Ce părere aveți? Așa e? Voia lui Dumnezeu pentru mine e cel puțin de 1000 de ori mai bună decât voia mea pentru mine. Numai că e greu să ne-o intre în capul ăsta. Cei care caută slava lui Dumnezeu, cinstea pe care ți-o dă Dumnezeu, aprobarea pe care ți-o dă Dumnezeu și viața eternă, aceștia sunt cei aprobați de Dumnezeu și care, după ce și-au decis că acesta e țelul lor, acum perseverează în bine. Voia lui Dumnezeu pentru mine e cel puțin de 1000 de ori mai bună decât voia mea pentru mine. Numai că e greu să ne-o intre în cap asta. Cei care caută slava lui Dumnezeu, cinstea pe care ți-o dă Dumnezeu, aprobarea pe care ți-o dă Dumnezeu și viața eternă, aceștia sunt cei aprobați de Dumnezeu și care, după ce și-au decis că acesta e țelul lor, acum perseverează în bine. Care e opusul lor? Dar e interesant, e opusul și la asta aș vrea să stăruiesc puțin acum. Și va aduce mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă din nelegiuire. Cuvântul acesta, duh de gâlceavă, tradus în românește duh de gâlceavă, e destul de greu de tradus în românește și diferite discuții de unde vine el, cuvânt rar în limba greacă. El în fundamental descrie pe un om care are spiritul contradicției. Unul care orice zici tu, el trebuie să zică da, dar. Și orice spui, el găsește ceva să contrazică. Și orice ai face, găsește ceva ce nu-i bun. E totdeauna nemulțumit și totdeauna revoltat cu spiritul acesta de a nu accepta, de a nu se supune, de a nu se încadra pe o linie a lui Dumnezeu. Om care crede că el înțelege lucrurile mai bine chiar și decât Dumnezeu. Cât sunt oare și printre noi așa? Duh de gâlceavă, duh de contradicție, duh de împotrivire. Nici asta nu-i bine, nici asta nu-i bine, nici asta nu-i bine. Oameni la care nu le place unde i-a pus Dumnezeu. Nu le place, nu-i place că l-a făcut Dumnezeu bărbat și ar vrea să fie femeie. Nu-l place că l-a făcut Dumnezeu femeie și ar vrea să fie bărbat. Nu-i place că Dumnezeu l-a făcut român și ar vrea să fie american. Nu-i place că e brunet, ar fi vrut să fie blond. Și dacă e blond, ar fi vrut să fie brunet. Oameni nemulțumiți. Petru și Iuda ne spun despre îngerii care nu și-au păstrat locul. Ei erau în ierarhia lui Dumnezeu undeva și i-au spus, mie nu-mi place aici, eu vreau să fiu acolo. Spirit demonic. Pentru că în momentul în care s-au revoltat împotriva poziției pe care le-a dat-o Dumnezeu, au devenit din îngeri demoni. Duh de gâlceavă, duh de ceartă, duh de împotrivire, care te face până la urmă să faci asta, să te împotrivești adevărului și să asculți de nelegiuire. Lipsa de pocăință, lipsa de viață spirituală adevărată, lipsa de trăire cu Dumnezeu, se nasc din acest duh de gâlceavă, din acest duh de împotrivire. Fraților, eu vreau să vă mărturisesc ceva care să ne ducă apoi la post și rugăciune. Asta voi să alegeți. În primul rând vreau să vă mai spun încă o dată ce s-a întâmplat la Oradea în 74. Fratele Liviu Olah a fost destituit ca pastor la Timișoara cu vreo 3 ani în urmă, prin 70-71. Nu și-a putut găsi serviciu și câțiva ani de zile, ca să-și facă traiul, lipea plicuri acasă și pungi de-astea de prăvălie. Și toți anii aceia s-a rugat pentru o trezire spirituală. Dumnezeu a făcut o minune la sfârșitul 73 și Dumnezeu ne-a dat atunci o biruință în lupta noastră pentru mai multe drepturi și în cadrul acelei lupte pentru mai multe drepturi am cerut să-i se dea și lui Liviu carnetul înapoi. Și i-a dat carnetul. Fratele Covaci, care era păstor la Oradea, a zis: nu pentru Timișoara, vreau să-l duc la Oradea. Și s-a dus Liviu la Oradea, cu 3 ani de rugăciune pentru trezire. Și ce a început Liviu să facă atunci, a fost 2 lucruri. Unu, eu nu știu cum a făcut-o, dar a pus în oamenii de acolo o dorință după rugăciune extraordinară. Extraordinară. Pasiune după rugăciune. Și în al doilea rând a început să predice despre pocăința pocăiților. Pocăința pocăiților, și-a spus așa: fraților, trebuie să trecem prin viața noastră ca biserică și să vedem care sunt păcatele care ne sunt comune la toți. Noi ca pocăiți. 1. Furăm de la fabrică sau de la colectivă. Pe motiv că statul a furat de la noi și noi nu mai luăm de la cea noastră. Că totdeauna găsim noi scuze pentru păcat. Fraților, îi furt. Intrăm noi într-un legământ cu Dumnezeu că noi nu mai furăm și dacă murim de foame? Și biserica a spus da. Și au făcut legământ că nu mai fură. Și au mers așa de la un păcat la altul. Mai multe păcate care erau păcate ale pocăiților. Și au ajuns la alcool. Acum, Oradei, în zonă de Podgorii, și păstorii beau dinainte și diaconii și se duceau la restaurant împreună, la un coniac. Și fratele Liviu le-a deschis Biblia și le-a spus: fraților, alcoolul și Duhul Sfânt nu se împacă. Ori una, ori alta. Și așa s-a zguduit biserica și într-o zi a întrebat: facem legământ că de azi înainte niciun fel de băutură alcoolică să nu mai intre în noi? Și biserica a strigat: facem. Acum, fraților, fost una după alta, legăminte de purificare. Te-ai gândi că dacă biserica devine atât de strictă, nu mai vine nimeni acolo. Așa credem noi. Vreau să vă spun că toate astea s-au făcut de la începutul anului până prin iunie. În iunie 74, cam atunci, s-a deschis cerul acolo. S-a întâmplat ceva întâi cu Liviu. Se ridica Liviu și când începea să vorbească, vorbea avocățește, el fusese avocat. Și vorbea așa, flegmatic. După 5 minute, dintr-o dată simțeai ca un vuiet. Lui Liviu se schimba vocea. Și din clipa aceea toată biserica simțea că e Dumnezeu acolo și era numai hohote de plâns. Liviu nu era mare predicator. Dar 2 ani de zile a fost în felul ăla. Din iunie până în decembrie a botezat 249 de oameni, mai ales tineri. În 2 ani de zile, Liviu a botezat acolo 650 de oameni. Era cerul pe pământ. Secretul? Pocăința pocăiților. Liviu a hotărât să plece în America, biserica a fost aproape 1 an fără păstor. În cele din urmă, după multe stăruințe, am pus înaintea Domnului și am simțit clar că Domnul zice: du-te la Oradea. Și m-am dus eu acolo. Și m-a prins Dumnezeu în acea trezire și pe mine. N-am timp să vă explic, să vă povestesc cum, dar am simțit într-o duminică că vine același Duh peste mine. Și în duminica aia, când am făcut invitație pentru oameni să primească pe Domnul Iisus, dacă nu mă înșel, 27 au primit pe Domnul. Și de atunci am știut că trezirea continuă. În 4 ani, cât am stat eu acolo, am botezat 850 de oameni. Fraților, nu se poate explica. Când am venit din America, nu mai era trezirea. S-a dus. Trezirea asta e ceva care nu poate comanda omul. Ea vine și pleacă. Un lucru știm. În general, când un grup de oameni se apucă de post și rugăciune pentru trezirea bisericii și pentru sfințirea bisericii, Și când începe pocăința pocăiților, la un moment dat se deschide cerul. Când am venit în 1990, înapoi în țară, și am văzut că nu mai e. Și m-am tot întrebat în ultimii ani, mai e posibil o trezire în România de azi? Joia seara, la 1 iulie, în cadrul conferinței Chesic, când a fost ruperea aia de nor aici, când atâți au venit în față să se rededice lui Dumnezeu, atunci am zis, mai este posibil. Am văzut o licărire nouă de trezire. Dar acum vreau să vă spun ceva aici. Eu am crezut-o și am așteptat-o și aștept aici. Dar vreau să vă spun că săptămâna trecută am fost la Mediaș, 2 zile. Am repetat în 2 zile ce am predat într-o săptămână aici. Și a fost atâta sete, o biserică care toată sorbea. Și eu m-am scăldat în har. Și când am venit duminică înapoi aici, am simțit ca un sloi de gheață aici. Este adevărat, unii propovăduiesc pe Hristos din invidie și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din Romă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat. Auziți, și pe Hristos îl poți vesti nu cu gând curat. Și ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele, dar prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Domnului Iisus Hristos, toate se vor întoarce spre mântuirea mea. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci și acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Asta e la Filipeni, capitolul 1. Iacov ne spune așa, cine este dintre voi înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețe înțelepciunii, dar dacă aveți în inima voastră invidie amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Căci acolo unde este invidie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Eu simt împotrivirea Duhului de ceartă sau de grăceavă. Se simte. Până când? Unde va merge această biserică? Eu vă chem pe cei ce vreți, pe cei ce simțiți, că ați dori trezirea acestei biserici și că cerul să deschidă aici, să vă luați zile de post și de rugăciune, pentru ca orice duh de împotrivire de aici să fie înfrânt și pentru ca dintr-o dată aici să ploaie cu har, încă nu-i așa. Eu trebuie să vă spun ca păstor ce simt și să vă chem. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimilor care nu vor să se pocăiască, adunăm comoară de mânie. Vrem să-L întărâtăm pe Dumnezeu la mânie sau vrem să se deschidă cerul și să ploaie aici? îndurare și har. Aceasta este ceea ce trebuie să decide această biserică în continuare. Și să începem un război spiritual, pentru că aici este un război spiritual. E nevoie de mijlocitori, e nevoie de războinici spirituali. Nu cu arme firești, ci cu armele Duhului și cu dragoste. Și mai ales cu pocăință. Și mai ales să zicem, Doamne, începe cu mine.